እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኩላትኩም ኣይትፅንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ከመይ ዝፅንሑ ክቡራት ሰማዕትና። እዚ ምድሓን ብዝብል ኣርስና መበል ካልኣይ ክፋል ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ቅድሚ ኩሉ ግን እግዚኣብሔር ምእንቲ ከምመርሓናን ከምህረናን ሕፅር ዝበለ ፀሎት ንፀሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለዚ ግዜን ሰዓትን ነመስክነካ ኣለና። ሕጂ እውን ቃልካ ከፊት ናብ ነፅናዓልዋ ንስኻ ትመርሓና፣ ንስኻ ተምህረና፣ ከም ፍቓድካ ንመላለሱን ፀጋሕ ተብዛሓና ንልምን። ዝተረፈ ግዜና ንሰዓትና ንስኻ ባርኮ ብጎይታና መድሓና የሱስ ክርስቶስም ኣሜን። ሕራይ እምበኣር ብዝሓለፈ መድሓን ኣብ ዝብል ክፋል ናይ መጀመርያ ዝረኣናዮ እግዚኣብሄር መጀመርያ እቲ ፈጣሪ ዝኾነ እግዚኣብሄር መቸም ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይነማያትን ዝፈጠረ ሱ እዩ። ራይ መራፍ 14 ፍቅዲ 7 ዝብለና ነገር ንሱ እዩ። እቲ ስግደት ዝግበኦ እውን ነቲ ዝፈጠረን ነቲ ዘድሓነን እዩ። ካብ ሓጢኣት ክድሕን ዝከኣሎ ከዓ ብሕታዊ እግዚኣብሄር ጥራሕ እዩ። ዘለዓለማዊ ምድሓን ክህብ ዝኽእል ድማ እግዚኣብሄር ጥራሕ እዩ። ብዘይብኡ ካብ ሓጢኣት ክድሕን፣ ብዘይብኡ ካብ ሓጢኣት ክፍውስ፣ ብዘይብኡ ካብ ሓጢኣት ከንፅህ ዝኽእል ማንም የለ። ስለዚ ስግደት ዝግበኦ ንዑ እዩ እሞ ኣብ ካብዚ ከይወፃኹ ሓደሓደ ሓሳባት ከንብብ ይደሊ ኣብ ራእይ መራፍ 4 ፍቕዲ 5 እዚ ዘንብቦ ዘለኹ ኣብዝ ሓለፈ ዲያብሎስ ብመልክዑ ምክንያት ከምቲ ዓበየ ኣምላኽ ናይ ምዃን ድሌቱና ውሽጡ ከም ዝሓደሮ ኢና ንርኢ። ስለዚ ናይዚ ዓብዪ ቃልሲ ማእኸል ጉዳዩ ኣምልኾ ከም ዝኾነ ኢና ዝዛረ ማለት እዩ። ኣምላኽ ናይ ምዃን ድሌት ኢንፋክት ኣብ ኢሳያስ መራፍ 14 ኣብ ኢሳያስ ህዝቅኤል መራፍ 28 ክጠቀስ ከለኹ ኣብዝ ሓለፈ ንጉስ ባቢሎንን ንጉስ ጢሮስን ምስ ዲያብሎስ ተታሒዞም ዝቐረብሉ ዋና ምክንያት እንታይ እዩ ክንብል ከለና እቲ ዋና ምክንያት ክልቲኦም ናይ ኣምልኾ ድሌት ኣምላኽ ናይ ምዃን ድሌት ስለ ዘለዎም እዩ። ንብኳና ፃር እውን ሓደ መግለፂ እዩ፣ ካልኦትን ንጉስ ጢሮስን ከምኡ መግለፂ እዩ ማለት እዩ። እሞ ኣብ ራእይ መራፍ 4 ከምኡ ኣብ ራእይ መራፍ 5 ግን ዝብሎ ነገራት ኣሎ። እቲ ስግደት ዝግብኦ ንፍጡር ዘይኮነስ ንፈጣሪ እዩ። እቲ ስግደት ዝግብኦ እቲ ብሕታዊ ካብ ሓጢኣት ከድሕን ዝኽእል፣ ካብ ሓጢኣት ከንፅህ ዝኽእል፣ ዘለዓለማዊ መድሓን ክህብ ዝኽእል ንእግዚኣብሄር እምበር ንሓጢኣተኛ ነቲ ድሓኒ ይኮነን ክዋሃቦ ዘለዎ እዩ ናይቲ ጉዳይ ማለት። ስለዚ ራእይ መራፍ 4 ራእይ መራፍ 5 እዚ ዝገልፀልና ክልቲኡ ሓሳብ ከድና ንሪኢ ኣለዋን እንታይ ይብል ራእይ መራፍ 4 ከምዚ ንበብ። እቶም 24 ሽማግለታትን ቁፅሪ 10 ክሳብ 11 ዘንብብ ዘለኹ እቶም 24 ሽማግለታትን ኣብቲ ቅድሚ ዙፋን ተቐሚጡ ዘሎ ፍግም ኢሎም ወ ጎይታና ኣምላኽና ንብዘሎ ንስኻ ፈጢርካዮ ስለ ፍቓድካ ውን ኮይኑ ተፈጢሩን እዩ ሞ ንስኻ ክብርን ስብሓትን ስልጣንን ንምውሳድ ብቑዕ ኢኻ እናበሉ ነቲን ዘለዓለም ዓለም ህያው ኮይኑ ዝነብር እናሰገዱ ኣኽሊላቶም ኣብ ናብ ቅድሚ እቲ ዙፋን ይድርብዩ ኣለው። እንታይ ስለ ዝገበርካ ንብዘሎ ንስኻ ስለ ዝፈጠርካ ስለ ፍቓድካ ውን ስለ ዝኾነ ንስኻ ክብርን ምድሓንን ስብሓትን ክትወስድ እንታይ ክገብር እዩ ንምፃዕ ንምውሳድ ብቑዕ ኢኻ። ክብሪ ስብሓት ምስጋና ኩሉ ንምውሳድ ብቑዕ ኢኻ ፈጣሪ ስለ ዝኾንካ ክብልዎ ክእሉ ኢና ንርኢ። ናብ ራእይ ምዕራፍ 5 ከድና ክንርኢ ከለና ከዓ ተመሳሳሊ ሓሳብ መድሓኒ ስለ ዝኾንካ ኢሎም ክዛረብዎ ክእሉ ኢና ንርኢ። ሕልፍሕልፍ እናበልኩ ራእይ መራፍ 5 ክንብብ ይደሊ። ሓደ ብርቱዕ መልኣኽ ድማ ነዚ መፅሓፍ ክግንፅሎን ማሕተሙን ክፈትሑ ዝበቅዕ መን ኣሎ ኢሉ ብብርቱዕ ድምፂ ክፈጨርሕ ከሎ ረኣኽዎ። እዚ መፅሓፍ እዚ ሓጢኣትና ዝሓዘ እዩ። እዚ ብዛዕባ መድሓና ጉዳይ ዝሓዘ እዩ መፅሓፍ። ስለዚ ማንም ካብ ሓጢኣት ከንፅህ፣ ማንም ካብ ሓጢኣት ክድሕን ዝኽእል ማንም የለን። ነገር ግን ይቕፅል ካብቶም ሽማግለታት ሓደ ድማ ኣይትብከ እኖ ካብ ነገድ ይሁዳ ዝኾነ እንስሳ እሱር ዳዊት ንቲ መፅሓፍ ክግንፅሎነ 7 ማሕተሙን ክፈትሑ ስዒሩ ኣሎ በለኒ። ኣብ ማእከል ዙፋን ድማ 4 እንሳን ኣብ ማእከልቶም ሽማግለ ተሓሪዱ ከም ዝነበረ ዝመስል ገንሸል ደው ኢሉ ርኢኹ መን ኢየሱስ ካብኡ ንሱ መፅኡ ነፍሲ ወከፎም መሰንቆን ይብል እሞ ድሓር ቁፅሪ 9 ራእይ ምዕራፍ 5 እንታይ ይብል ንሳቶም ካ ተሓሪድ ካ ብደምካ ካብ ዘሎ ዓሌታት ቋንቋታትን ህዝብን ኣህዛብና ኣምላኽ ዝኾኑ ሰባት ዓዲካሉ ኢኻ እሞ ንኣምላኽና ዝኾኑ መንግስትን ካህናትን ገቢርካዮም ኢኻ እሞ ኣብ ምድሪ ድማ ክነግሱ እዮም እሞ ንስኻ ነቲ መፅሓፍ ክትወስዶ ነቲ ማሕተሙን ክትፈትሖ ብቑዕ ኢኻ እናበሉ ሓድሽ መዝሙር ዘመሉ ርኢኹ። ድማ ኣብ ዙርያ እቲ ዙፋን እቶም 4 እንስሳን እቶም ሽማግሌታትን ድማ ብዙሕ መልእኽ ሰማዕኹ ቁፅሮም ድማ ኣላፍ ግዜ ኣላፍ ሽሕ ግዜ ኣሽሕ እዩ። ዓብ ዝበለ ድምፂ ከዓ ተተሓርደ ገንሸል ንሱ ስልጣንን ሃብትን ጥበብን ሓይልን ክብርን ምስጋነ ብቑዕዩ ክብሉ ከለዎ ከዓ ንርኢ ምስ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ ባሕርን ዘሎ ፍጡሩ ኣባታቶም ዘሎ ኩሉ በረኸትን ክብርን ግርማን ስልጣን ዘለኣለም ዓለም ነቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎን ገንሸልን ይኹን በሉ ይብለና። እቶም 4 እንስሳኻ ኣሜን በሉ እቶም ሽማግለታት እውን ፍግም ኢሎም ሰገዱ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ስለዚ ራእይ መራፍ 5 ቁፅሪ 12 13 እንጌና ንሪኢ ኣልዋን እቲ መድሓኒ ዝኾነ ገንሸል ኢየሱስ መድሓኒ ስለ ዝኾነ ንሱ ስልጣንን ሃብትን ጥበብን ሓይልን ክብርን ግርማን ውዳሴን ክወስድ ብቑዕ እዩ። ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ ባሕርን ዘሎ ፍጡር ኣባታቶም ዘሎ ዘበለ ኩሉ በረኸትን ክብርን ግርማን ስልጣንን ዘለኣለም ዓለም ነቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎን ነቲ ገንሸልን ይኹን በሉ ስለዚ ስግደት ዝግብኦ ክብርን ምስጋናን ስብሓትን ዝግብኦ ነቲ ፈጣሪ ዝኾነን ነቲ መድሓንን እዩ። እግዚኣብሄር መድሓኒ እውን እዩ፣ እግዚኣብሄር ፈጣሪ እውን እዩ። ስለዚ ነቲ ፍጡር ስግደት ኣይግባኣን እዩ፣ ፍጡር ስግደት ኣይግብኦን እዩ። ስግደት ዝግብኦ ነቲ ፈጣርን ነቲ መድሓንን እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እውን ክንፈልጦ ዘለና ንዑ እዩ እዚኣታ ግልፂ ዝኾነት ሓሳብ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ እቲ ዓብዪ ተጋድሎ እናረኣናዮ ዘለና እዚ እዩ። ኣምላኽ ናይ ምዃን ድሌት ዘለዎም ትገበልን ሰዓብቱን ብዙሓት እዮም። ነገር ግን እቲ መልሲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብለና ግን ስግደት ዝግብኦ እግዚኣብሄር ጥራሕ እዩ ክብለና ከሎ ኢና ንርኢ። እምበር በዚ መንገዲ እዚ ሓድያት ናብ ምድሪ ከም ዝኣተወ ሓድያት ድማ ኣብ ዓለም እንሪኦ ዘለና ቀውሲ፣ ኣብ ዓለም እንሪኦ ዘለና ጥፍኣት፣ ዕንወት፣ ስግኣት፣ ፍርሓት ምስ ቅልቅል ከም ዘምፀአ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ነገር ግን እግዚኣብሄር እቲ ካብ መጀመርያ ነዛ ዩኒቨርስ ክፈጥር ከሎ ብናይ ሰላም ሓሳብ ብናይ ፍቕሪ ሓሳብ ዝፈጠረ ጎይታ ሕጂ እውን ዝዓለም ብሓጢኣት ክትወደቕ ከላይ ሓደጋ ንዓ ንምድሓን ሓደ ወዲ እዩ ሂቡ። ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ፍቕድ 16 ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዘበለ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ንኸይጠፍእስ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝብ ክሳዕ ክንደዚ ንዓለም ኣፍቀራ። ገና ጸላእቱ ከለና፣ ገና ሓጢኣተኛታት ከለና፣ ገና ድኹማት ከለና እግዚኣብሄር ሓደ ወዱ ከም ዝሃብና ንዓና ንምድሓን ንዓና ንምብጃው ካብዚ ጥፋኣት እዚ ካብዚ ሞት እዚ ንምብጃው ዘለኣለማዊ ምድሓን እውን ንምሃብ ዘለኣለማዊ ምድሓን እውን ንውሃብ ሓደ ወዱ ከም ዝሃበና ኢና ንርኢ። እዛ ዝብላ ዘለኹ ቃል ከይገልፅ ኣይደሊ። ሎሚ ሰባት ግዜያዊ ካብ ዝኾነ ምድሓን ከድሕኑካ ክእሉ እዮም። ንኣብነት ሓሚምካ መድሓኒት ብምሃብ ወይ ድማ ሓሚምካ ናብ ዝኾነ ቦታ ከይድ ብምባል ክድሕን ትኽእል ኢኻ፣ ፈውሲ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ንግዜኡ። ዘለኣለማዊ ምድሓን ግን ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ካብ ሓጢኣት ግን ከንፀሓካ ኣይክእልን እዩ። ንዘለኣለም ሂወት ከብቃዓካ ግን ኣይክእልን እዩ። እቲ ዘለኣለማዊ ኢንፋክት እቲ ዘለኣለማዊ መድሓን ዝህብ ግን ኢየሱስ ጥራሕ እዩ። እቲ ዘለኣለማዊ መድሓን ዝህብ ግን መድሃኒ ኣለም እዩ። ኢንፋክት እቲ ግዜያዊ መድሓን እውን ዝህብ ንሱ እዩ። ብዝተፈላለየ መንገዲ ገይሩ ብሰባት ገይሩ ክህብ ይደሊ፣ ብማይ ገይሩ ክህብ ይኽእል፣ ብዝተፈላለየ መንገዲ ገይሩ። ትዘድሐን ግን መን እዩ? እግዚኣብሄር በዓል እዩ። ምክንያቱ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ኢሳያስ ኬናም ንሪኢሉዋን ብጀካይ መድሓኒ የለን ይብለና፣ ብጀካይ መድሓኒ የለን ይብለና። ኢሳያስ መራፍ 43 ፍቕድ 11 ኣነ እግዚኣብሄር ብጀካይ መድሓኒ የልቦን ይብለና። ስለዚ ብጀካ እግዚኣብሄር መድሓኒ የለን። ስለዚ እዚ ሕጂ ግዜያዊ ዝኾነ መድሓን እውን ትዘድሕን በዕሉ እግዚኣብሄር እዩ። እቲ ዘለኣለማዊ ምድሓን ካብ ሓጢኣት ኣንፅሁ ኣብ ሰማይ ብዘይ ሓጢኣት ከምብረና ዝኽእል ዓይኒ ዘይራዮ እዝን ዘይሰምዖ ኣብ ልቢ ሰብን ዘይተሓስበ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ፍቕድ 9 ተጻሒፉ ዘሎ እግዚኣብሄር ነቶም ዝፈትውዎ ዘዳሎ ዘውርስ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ስለዚ ሓደ ወዱ ከም ዝሃበና ካብዚ ጥፋኣት እዚ ከናግፈና፣ ካብዚ ሓጢኣት እዚ ከናግፈና፣ ካብ ናይ ሓጢኣት ዘምፅኦ ከዓ መዘዝ ኣሎ። ሓቂ ግዜያዊን ዘለኣለማውን ዘለዎ መዘዝ እዩ። እቲ ዋና ግን ሓጢኣት ዘምፅኦ መዘዝ ግን ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 6 ፍቕድ 23 ኬድና ንሪኢ ኣለዋን ዘለኣለማዊ ሞት እዩ። እዚ ሕጂ ንሞቶ ዘለና ድቃስ እዩ ዝብሎ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድቃስ እዩ ዝብሎ። ንኣብነት ኣብ ቀዳማይ ነገስቲ ከድና ንሪኢ ኣለዋን ዳዊት ምስ ኣቦታቱ ደቀሰ እዩ ዝብለና ሞተ። እዚ ማለት ትንሳኤ ከም ዘሎ ስለ ዘርእየና እዩ። ከምኡውን ሰሎሞን ምስ ኣቦታቱ ደቀሰ ይብለና ሞይቱ እዩ፣ ነገር ግን ትንሳኤ ስለ ዘሎ ንምርኣይ ኢሉ እዩ። ነገር ግን ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 6 ፍቕድ 23 ሓጢኣት ግን ዘምፀኦ ውፅኢት ዓስበ ሓጢኣት ሞት ይኽለና ከሎ ዘለኣለማዊ ሞት ከም ዝኾነ ይዛረበና። ስለዚ ካብ ዘለኣለማዊ ሞት ዘድሕን እግዚኣብሔር በዕሉ ከም ዝኾነ እዩ ይዛረበና። ስለዚ ኢየሱስ ስለና እንትመውት ሞትና እንትመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ድማ እንትትንስእ ዝገበሮ ነገር ኣሎ ኣሎ እዩ። ኣብዝ ሓለፈ ናይ ቃል ግዜና ዝረኣናዮ ወይ ድማ ዝስመርናሉ ሓደ ነገር ኣሎ። ሓጢኣት ምስቅልቅል የምፅእ፣ ጥፋኣት የምፅእ፣ ፅድቂ ግን ሰላምን ውሕስነትን የምፅእ ዝብል እዩ። እዚ ዘይማሳእ ሓቂ እዩ። ኣነነት፣ ትዕቢት፣ ክፋት፣ ስርቂ፣ ምፍራስ ሕጊ ኣብ ዘለዎ ኩሉ እንታይ ኣሎ? ህውከት ኣሎ፣ ሰላም የለን። ንሓጢኣተኛታት ሰላም የብሎምን ይብል መፅሓፍ ቅዱስ። ፅድቂ ብዘለዎ ግን ህይወት ኣሎ፣ ዕረፍት ኣሎ፣ ስጋኣት ዝበሃል እውን የለን። እሞ እዚ ነገር እዚ ግን መፅሓፍ ቅዱስ ብዝበለፀ የብርሃልና እዩ። ደቂ ሰባት ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ እውን ስኢኖም ይብለና እዩ ሮሜ 33 ከምኡውን ሓደ እኳ ፃደቅ የለን ይብለና እዩ ሓደ እኳ ፃደቅ የለን ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ እውን ስኢኖም ይብለና እዩ ሮሜ 3:10 ድማ ከይድና ንሪኢ ኣልዋ። ስለዚ እዚ ክነግረና ከሎ እንታይ እዩ ዘርእየና? እቲ ንሰርሖ ፅድቂ እኳ ንባዕሉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ከም ፅዮቅ ክዳን ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። እቲ ፅድቅና እዩ ዝብለኩም ዘሎ ሓጢአተኛታት ኮይና እንሰርሖ ፅድቂ ከም ዝተፀየቐ ከም ተባላሸወ ክዳን እዩ ይብለና ኢሳያስ ምዕራፍ 64 ክንርአ ከለና ኩላትና ከም ሓደ ርኩስ ኮና ይብለና ብሉይ ኪዳን ክና ንሪኢ ኣለና። ብዘሎ ፅድቅና ከዓ ከም ፅዩቅ ክዳን እዩ ኩላትና ከም ቆፅለ ቐምሰልና ኣበሳና ድማ ከም ንፋስ ይብቁፀና ኣሎ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ እንታይ ዳ እዩቲ መፍትሒ ክንብል ከለና ሮሜ ምዕራፍ 5 ዘሎ ሓሳብ እዩ ዝነግረና። ናብ ሮሜ ምኻድና ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ክመላለስ ከሎ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ 2-3 ዝኾነ ሓሳባት ከንብብ ይደሊ። እቲ ቀዳማይ ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ 3:5 ዘሎ እዩ ንሱ ሓጢኣት ከርሕቕ ኢሉ ከም እተገልፀ ትፈልጡ ኢኹም ኣብኡውን ሓጢኣት የልቦን ነዚ ሓሳብ እዚ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 20-21 ክንርኢ ከልና ስለዚ ንሕና ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ልኡኻት ኢና እሞ ኣምላኽ ብኣና ገይሩ ይምዕድ ኣሎ ንሕና ብኡ ፅድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውን ነቲ ሓጢኣት ዘይፈለጠ ኣብ ክናን ሓጢኣት ገበሮ ይብለና። ስለዚ ኣብኡ ሓጢኣት የልቦን ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን እንደገና ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:21 ከድናም ንሪኢሉ እዋን እውን ኣብዚ ምድሪ ኣብ ተመላለሰሉ እዋን እውን ነዚኹም ተፀዋዕኹም ይብለና እሞ ክርስቶስ ከዓ ምን ተኣሳሰሩ ክትፅዕቡ ኣርኣይ ሓዲግልኩም ምእንታኹም መከራ ፀብ ቁፅ 22 ንሱ ሓጢኣት ዘይገበረ ተንኮሉን ኣፋፉ ዘይተረኽበ ምፀረፉ መሊሱ ዘይፀረፈ መከራ መሰስገብኡ ከዓ ነቲ ብቕና ዝፈርዳኣ ነገሩ ሓሊፉ ሃበ እምበር ዘይፈራርሀ ንሓጢኣት ሙስናት ንፅድቂ ምእንቲ ክነብር ንሱ በዓል ንሓጢኣትና ኣብ ስጉ ኣብ ዕንጨይቲ ፀሮ ብቕስሉ ኢኹም ዝሓወኹም ይብለና። እዚ ብፅድቂ እውን ይተመላልስ ሕጂ እዚ ፅድቂ እዚ እዩ ዝኸባ ንዓና ዝህበና ዘሎ ማለት እዩ ናቱ ፅድቂ ንዓና ክቁፀር እዚ ፅድቂ እዚ ንዓና ከም ዝሃበና እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና ማለት እዩ። ንሕና ዝስራሕናዮ ፅድቂ ይኮነን ነገር ግን ክርስቶስ ዝሰርሖ ፅድቂ ንዓና ከም ክልተ ጥቕስታት ከንብቤ ኣብ ፊልጵስ ምዕራፍ 3:9 ከምኡ ናብ ሮሜ ምዕራፍ 4:6 ዘሎ ሓሳባት ከንብቤ ኣብ ፊልጵስ ምዕራፍ 3:9 ከምዚ ንበብ ፊልጵስ ምዕራፍ 3:9 ብእምነት ክርስቶስ እቲ ብእምነት ካብ ኣምላኽ ዝርከብ ጽድቂ እምበር እቲ ብሕጊ ዝመጽእ ጽድቀይ ሒዛ ኣይኮንኩን ንክርስቶስ ምእንቲ ክረብሕ ብእውን ክርከብ ብሓቂ ስለ ብሉፅ ፍልጠት ክርስቶስ የሱስ ጎይታ ኢለ ስሊ እዩ ዝኩሉ ተፀዋዖ ኩሉ ወፅዓ ቆፅሮ ከም ጓሓፉ ንቆፅሮ ኣለኹ ይብለና። ስለዚ እቲ ብእምነት ካብ ኣምላኽ ዝርከብ ጽድቂ እምበር እቲ ብሕጊ ዝመጽእ ጽድቀይ ኣይኮነን ብእምነት ዝቕበሎ ጽድቂ ኣሎ ጽድቂ ክርስቶስ ጽድቂ እግዚኣብሄር እቲ ክርስቶስ ዝሰርሖ ጽድቂ እየ ዝቕበሎ። ሮሜ ምዕራፍ 4:6 ከዓ ነዚ ብደንቢ ገይሩ እዩ ዝገልጾ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 5 እውን ነዚ ብጣዕሚ እዩ ዘጉልሖ ማለት እዩ። ሮሜ ምዕራፍ 4:6 ከምዚ ይብል ዳዊት ከዓ ነቲ ኣምላኽ ብዘይግብርስ ጽድቂ ዝቆፀረሉ ሰብ ብፁእ እዩ ከም ዝብሎ እቶም ዓመፆም እተሓድገሎም ሓጢኣቶም እውን ተኸድንሎም ብፁኣን እዮም ኣምላኽ ሓጢኣት ዘይቆፅረሉ ሰብ ብፁእ እዩ ይብለና። ስለዚ እዚ ብግብርና ዘይኮነስ ነገር ግን እንቕበሎ ፅድቂ ኣሎ እዩ ዝብለና ዘሎ እንቕበሎ ፅድቂ ኣሎ እዚ ፅድቂ ከዓ ፅድቂ ክርስቶስ እዩ። ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ከንብብ ይደሊ ካብ 15 ጀሚሩ ግና ኸ እቲ ውህበት ፀጋ ክንዲ ተኣበሳ ኣይኮነን እቲ ውህበት ፀጋ እንታይ ምዃኑ ክነግረና እዩ ብኣበሳ ሓደ ሰብኣይ ብዙሓት ሞይቶም እዮም እቲ ፀጋ ኣምላኽን ውህበቱን ብፀጋ እቲ ሓደ ሰብኣይ ከዓ ማለት የሱስ ክርስቶስ ናብቶም ናብ ብዙሓትን ብዛ ይዓዝዝ ይብለና። ስለዚ እቲ ፀጋ ኣምላኽን ውህበቱን ብፀጋ እቲ ሓደ ሰብኣይ ማለት የሱስ ክርስቶስ ናብ ብዙሓት ይዓዝዝ። ቁጥሪ 16 እቲ ውህበት ከዓ ብመጠን እቲ ሓጢኣት ዝገበረ ሓደ ሰብኣይ ኣይኮነን ፍርዲ ካብ ሓደ ንኾነን የመፀ እቲ ውህበት ፀጋ ግና ብብዙሕ ኣበሳ ንምፅዳቕ መፀ። ቁጥሪ 17 ከዓ ሞት ብኣበሳት ሓደ በቲ ሓደ ካብ ገዘ እቲ ትርፊ ፀጋን ውህበትን ፅድቅን እተቐበሉ ከዓ በቲ ሓደ ብየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሂወት ኣዝዩ ብዙሕ ክገዝኡ እዮም እምበኣርሲ እቶም ብዙሓት ዘይምእዛዝ ሓደ ሰብኣይ ሓጣን ከም ዝኾኑ ከምኡ ከዓ ብምእዛዝ ሓደ ብዙሓት ፃድቃን ክኾኑ እዮም ከምኡ ድማ ብሓንቲ ግብሪ ፅድቂ እቲ ምፅዳቕ ንሂወት ናብ ኩሉ ሰብ መፀ ኣበሳ ምእንቲ ከዓስ ሕጊ ኣተወ ኣብቲ ሓጢኣት ዝዓዘዞ ግና ኣብኡ እቲ ፀጋ ኣዝዩ ዓዘ ከምቲ ሓጢኣት ብሞት ዝገዝአ ፀጋውን ከምኡ ብየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ብፅድቂ ንዘለኣለም ሂወት ክገዝእ ይብለና። ስለዚ እቲ ናይ የሱስ ክርስቶስ ፅድቂ እዩ ትውህበ ዝበሃል ዘሎ ንሱ ኢና ንሱ እዩ ዘልብሰና እቲ ፅድቁ ንሱ እዩ እቲ ናይ የሱስ ክርስቶስ ፅድቂ እዩ ዘልብሰና መፅሓፍ ቅዱስ። ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ከድና ንሪኢ ኣሉዋን የሱስ ክርስቶስ ዝሃቦ ምስላ መጀመርያ ክንሪኢ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ምስላ እዚ ኣዝዩ መምሃሪ ስለ ዝኾነ ከንብቦ ይደሊ። እንታይ እዩ ዝብል? የሱስ መለሰ ደግሞ ኢየሱስ መለሰ ከም ብሓድሽ ድማ ብምስላ ከምዚ ኢሉ ነገሮም፣ መንግስቲ ሰማያት ንወዱ መርዓ ዝገበረ ንጉስ እያ ትመስል። ምስ በለ ነቶም ናብ መርዓ ተዓደሙ ክፅውዑ ባሮቱ ለኣኸ ግና ከም ምፃኣበ እዩ። ከም ብሓድሽ ድማ ነቶም ዕዱማት እንሆ ማኣደ ኣዳለኹ ስባሓተይ ኣሳዋረይን ሓሪደ ኩሉ ተዳልዩ ኣሎሞ ናብ መርዓ ንዑ በሎም በልዎም ኢሉ ካልኦት ባሮት ለኣኸ። ንሳቶም ግና ሸለል ኢሎም ገሊኦም ናብ ግራቶም ገሊኦም ድማ ናብ ንግዶም ከዱ። እቶም ዝተረፉ ከዓ ነቶም ባሮቱ ሒዞም ኣዋርዶም ቀተሎምን። እቲ ንጉስ ተቆጠዐ፣ ጭፍሪኡ ልኢኹ ድማ ቀተልቲ ኣጥፈ፣ ከተሞም ድማ ተኮሰ። ሽዑኑ ባሮቱ እቶም ዕዱማቱ ደኣ ዘይብቕዓት ኮይኖም እምበር መርዓ ዝተዳለወ እዩ፣ ደጊም ናብ ቀራና መንገዲ ክዱ እሞ ንዝረኸብኩምዎ ዘበለና መርዓ ፀውዑ በሎም። እቶም ባሮቱ ኣትዮም ናብ መንገዲ ወፂኦም ዝረኸብዎ ዘበለ ንሕሱማትን ሕያወትን ኣክብዎም፣ እቲ ዳስ መርዓ ብተቐማጦ መልአ ይብለና። ቀፂላ ዘላ ሓሳብ እየ ዝደለ ሕጂ። እቲ ንጉስ ድማ ነቶም ተቐማጦ ክርኢ ምስኣተወ ክዳን መርዓ ዘይተኸድነ ሰብ ኣይረኣየ እሞ ኣታ ዓርከይ ከመይ ክዳን መርዓ ዘይብልካ ናብ ዝኣተኻ በሎ። ንሱ ግና ኣፅቀጠ፣ ሽዑት ንጉስ ንገላኡ በሎም ኣዳውን ኣገርኩም ኣሲርኩም ኣብ ናይ ወፃኢ ፀልማት ደረብይዎ ኣብኡ ብኸያትን ምሕርቃ ማስናንን ይኸውን፣ ፅዋዓ ሲ ብዙሓት እዮም ሕርያት ግና ሒደት እዮም ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ። ኣብዚ ዘርእየና ነገር ተሃለወ እንታይ እዩ ክንብል ከለና ክልተ ነገር እዩ። ሓደ ኣብ ናይ እስራኤል ባህሊ መርዓ ክትዕደም ከላ ክዳን ይወሃበካ እዩ። በቲ ተዋህበካ ክዳን ኢኻ ተኣቱ። ስለዚ እዚ ሕጊ ኣይተኸተለን። ከይተኸተለ ኣብቲ መርዓ ግን ከም ተረኽበ ኢና ንርኢ። ካልኣይ ናይ ዝሰብ ማንነት እውን እዩ ዘርእየና፣ ትዕቢቱ ኣነነቱ እዩ ዘርእየና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኣነቱ ድማ ናብ ጥፋኣት ከም ዘምርሖ ኢና ንርኢ። እዚ ምስላ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና ክንብል ከለና ናብ ሰማይ እናኣቱ እግዚኣብሄር ናብቲ ዘዳሎ ስፍራ ከዳለልኩም ኸይዳ ኣለኹ ናብቲ ኣነ ዘዳለኹ ስፍራ ድማ ተመሊሰ ክመፅ ኢነ ክወስደኩም እየ ዝበሎ ቦታ ናብቲ ዕድመ እግዚኣብሄር ብዘዳለወልና ልብሲ ኢና ንኣቱ። እዚ ልብሲ እዚ እንታይ እዩ ክንብል ከለና ናይ ክርስቶስ ፅድቂ እዩ። ማንም እግዚኣብሄር ናብቲ ዘዳለዎ ቦታ ክኣቱ ዝኽእል ናይ ክርስቶስ ፅድቂ ክለብስ ከሎ ጥራሕ እዩ እዩ ነዚያ ክምስል ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምፅይዋ ማለት እዩ። ናይ ክርስቶስ ፅድቂ ዘይለበሰ ናይ ፅድቂ ስራሕ ኩሉ ዘይለበሰ ንሱ ድማ ከምቲ ቅድም ኢላ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ከምኡውን ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 4 ዝበልክዎ ብእምነት እንቕበሎ እምበር ብተግባር ብግብሪ ሰሪሕና እንርከቦ ዘይኮነ ፅድቂ እንታይ ክንገብር ኣለና ክንቅበል ይግባኣና እዩ። ንሱ ኣብ ንቕበለሉ እዋን ጥራሕ ኢና ንሕና እንታይ ንገብር? ናብቲ እግዚኣብሄር ዘዳልወልና ዕድመ ቦታ ክንኣቱ እንኽእል። ምዝ ተታሒዙ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 15 ፍሉጥ ዝኾነ ታሪክ ኣሎ። እዚ ፍሉጥ ዝኾነ ታሪክ እንታይ እዩ ክንብል ከለና ብዛዕባ እቲ ጥፉ ወዲ ኢንፋክት ሉቃስ ምዕራፍ 15 ብዛዕባ ዝጠፈአ ድሪም፣ ብዛዕባ ዝጠፈአ ትበጊዕ፣ ብዛዕባ ዝጠፈአ ወዲ ይዛረበና እዩ እሞ ሰለስትኦም ነናይ በዓሎም ትርጉም እኳ ተሃሎም ኣነ ግን ኣብቲ ዝጠፍአ ውሉድ እየ ክዛርብ ዝደሊ። እቲ ጠፊኡ ዝነበረ ውሉድ ናብ ገዝኡ ተመልሰ ይብለና ቁፅሪ 20 ኣትሒና ተንስኡ ድማ ናብ ኣቦኡ ኸደ። ኣቦኡ ድማ ገና ካብ ርሑ ከሎ ረኣየ እሞ ደንገጸሉ። ምንም እኳ ሓጢኣት ዝሰሪሑ ዓሚፁ እኳ እንተኸደ ነገር ግን ደንገጸሉ። ዝድንግፅ ኣቦ እዩ ዘለና እግዚኣብሔር ኣምላኽና። ደንገጸሉ ጎይኡ ከዓ ካብ ብክሳዱ ሓኒቑ ሰዓሙ። እግዚኣብሔር ናባይ ንዑ ይብላሉ እዩ ሕጂ እውን ኣነውን ክዕርፈኩም ይብል ኣሎ እግዚኣብሔር። ስለዚ ናብኡ ክንመፅእ ይግባኣና እዩ። ሓጢኣትና ምንም እኳ ከቢድ ተኾነ ብዙሕ እኳ ተኾነ እግዚኣብሔር ግን ብየሱስ ክርስቶስ ዘይንፅዖ ሓጢኣት የለን፣ ብየሱስ ክርስቶስ ዘይንፅዖ ሓጢኣት የለን። እሞ ይቕፅል፣ እቲ ወዲ ድማ ኣቦይ ንሰማይ ናብ ቅድሚካ ሓጢኣት ገበርኩ፣ ደጊምስ ወድኻ ክበሃል ኣይበቅዕን የበሎ። ኣቦኡ ግና ንባሮቱ ብሉፅ ክዳን ኣምፂኹም ክደንዎ በሎ። መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 9 ኸድና ንሪኢ ኣልዋን ሓጢኣትኩም እንተተናዘዝኩም ሓጢኣትኩም ይቕረ ክብለልኩም ካብ ዓመፅኩም ኩሉ ኸንፀሓኩም ንሱ ጻድቕን እሙንን ይብለና።
እግዚኣብሄር ንዓና ብትሕትና ልክዕ ከምዚ ቆልዓዚ ተናዚዝና ተረዲእና ናብኡ ክንቀርብ ከለና እግዚኣብሄር ናብ ወፃኢ ዝድርበ ኣምላኽ ኣይኮን። ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 እውን ይብል እዩ እቲ ናባይ ዝመፅእ ስና ወፃኢ ኣይድርብዮን እየ ንስኻ ኮ ከምዚ ጌርካ ነርካ ኣይብሎን እየ እዩ ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ። ስለዚ ሓጢኣትና ተናዚዝናኡ ንቐርበሉ እዋን ንሱ ከም ዝቕበለና ከም ዝሓቕፈና ዘርኢ ሓሳብ እዩ። ዝቦዙ እውን ተቐበሎ ሞ እንታይ ገበረ? ንባሮቱ ብሉፅ ክዳን ኣምፂኹም ኣልብስዎ ከም ዝበላ ኢና ብዛዕባ እዛ ብሉፅ ክዳን ክዛረብ ደለ ብሉፅ ክዳን ናይ ክርስቶስ ፅድቂ እግዚኣብሄር ብወዲዮስ ክርስቶስ ከም ዘልበሰና ኢና ንርኢ። እቲ ናትና ፅዮቅ ክዳን እዩ። ኢቨን እቲ ንገብሮ ፅድቂ እኳ ኩሉ እንታይ እዩ? ብሓጢኣት ዝተባላሸዎ፣ ብኣነነት ዝተባላሸዎ፣ ብትዕቢትን ብሓሜትን ብኽፍኣትን ዝተባላሸዎ ፅድቂ እዩ ዘለና። ነገር ግን እግዚኣብሄር ዝህበና ፅድቂ ግን ፒውር ዝኾነ ፅድቂ እዩ ማለት እዩ። ናይ ክርስቶስ ፅድቂ ግን ንፁህ ዝበለፀ ካብ ኩሉ ዝበለፀ ፅድቂ ከም ዘልብሰና ኢና ንርኢ። ስለዚ እዚ ክዳን እዚ ክንለብስ ክንከላልና፣ እዚ ናይ ክርስቶስ ፅድቂ እዚ ክንቅበል ክንከላልና፣ እዚ ናይ ክርስቶስ ፅድቂ ብእምነት እግዚኣብሄር ዝሃበና ውበት ብእምነት እንተዳልዩ ተቐቢልናዮ ናብቲ እግዚኣብሄር ዘዳልወልና ቦታ ክንኣቱ ኣይንኽእለን ኢና እዩ እሞ እቲ ናይ ክርስቶስ ፅድቂ ሎሚ ክንቅበል ይግባኣና እዩ። ሕጂ ኮ ፅድቂ ክትሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም፣ እግዚኣብሄር ትፍርሑ ሰባት ኮ ክትህሉ፣ ነገር ግን በዘይዚ ናይ ክርስቶስ ፅድቂ ፅድቅና ኩሉ እቲ ንገብሮ ሰናይ ነገር ኩሉ ከምፅዮ ክዳን እዩ ኢልና ኢሳያስ መራፍ 64 እሞ እዚ ናይ ክርስቶስ ፅድቂ ክንቀበል ከም ዘለና ኢና ንርኢ። እዚ ናይ ክርስቶስ ፅድቂ ግን እንደገና ንሕና እንታይ ክንገብር? ሰናይ ክንገብር ክርስቶስ ክንመስል ከም ፍቓዱ ክንመላለስ ከም ሕጉ ክንመላለስ እዩ ዝገብር እምበር እንደገና ሓጢኣት ክንሰርሕ ፍቓድ ዝህብ ፅድቂ ኣይኮነን እዚ ውህበት ኣምላኽ እዚ ናይ ክርስቶስ ፅድቂ ውህበት እዚ ቲ ነጥቢ ብምነት ብፀጋ ኢኹም ዝሓንኩም ካብ ስራሕ ኣይኮነን ምስ በለ ቁፅሪ 10 ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ከድና ክንርኢ ከለና ሰናይ ንምግባር እንታይ ገበርኩም? እንደገና ተፈጠርኩም እዩ ዝበለና። ናይ ክርስቶስ ፅድቂ ምቕባል እንደገና ምፍጣር ኢና እሞ ናይ ክርስቶስ ፅድቂ ክንቅበል ይግባአና። እዚ ኣብ ንቕበለሉ እዋን ጥራሕ ኢና ክንድሕን ንኽእል። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ኣዚፍ ሓጢኣት ጌርና ከምዘይንፈለጥ ገይሩ እግዚኣብሄር ክቕበለና ዝኽእል እዚ ናይ ክርስቶስ ፅድቂ ኣብ ንለብሰሉ ጥራሕ እዩ። ናትና ፅድቂ ሒዝና ኣብ ቅድሚ ኣቦ ክንቀረብ ከለና ከንቲ እዩ፣ ጥፍኣት እዩ። ወርውርዎ ናብቲ ምሕርቃም ኣስናን ዘለዎ ኩሉ ወርውርዎ እዩ ዝበሃል። ስለዚ ጥፍኣት እዩ ዝኾኑ ሞ ናይ ክርስቶስ ፅድቂ ተቐቢልና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክንቀርብ ይግባእ ክብል እና ደለኹ። እቲ ዘድሐን ኢየሱስ እዩ። እግዚኣብሔር ሕጂ እውን ቀሪቡ ትሕት ኢሉ ኣቱ ምስ ፅዕሩን ፆር ዝኸበደኩምን ኩላትኩም ናባይ ንዑ ኣነ እውን ክዕርፈኩም እየ ብላ ኣብ ማቴዎስ መዕራፍ 11 ካብ 28 ክሳብ 30 ናባይ ንዑ። ብዙሓት ሎሚ ፅድቂ በቲ ዝገብርዎ ስራሕ ፅድቂ ክረኽቡ ፅድቂ ክቆፀረሎም ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ውሕዳት ኣይኮኑ። ናይ ደቂ ሰባት ፅድቂ ብሓጢኣት ተባላሸወ እዩ፣ ከምፂ እዩ ክዳን እዩ። ናብቲ እግዚኣብሄር ዘዳለወ ቦታ እውን ዝእቱ ኣይኮነን። ናብኡ ብስሕተት እኳ ተኣተና ከም ተኣመር ዝተባረረ ሰብ ኢና ክንከውን እሞ ናይ ክርስቶስ ፅድቂ እቲ እግዚኣብሄር ዝሃበና እሞ ከዓ ብነፃ ዝሃበና ንሱ ተቐቢልና ከም ፍቓዱ ክንመላለስ እግዚኣብሄር ፀጉ የብዝሓልና። ኣብ ዝቐፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ። ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባርኽኩም።